Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, доследчик Американского института предпринимательства, и одна из его главных тем – это американско-российские отношения и так само российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, которые вызначают замежную политику Владимира Путина. Доктор Арон, hello.
Hello.
Дякую, что долучились до нас.
Рады быть тут.
I wanted to start with the events. Я хотел почать с подзею у Казахстане. Как вы оцениваете размещение там войск организации домовой об коллективной безопасности Казахстан?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Это было довольно чекано. Это нечто по межмасштабным российским умешанням, якое, на мою думку, Путин хотел бы откласть, и при нам все покуль что, и як выглядало амаль непозбежной поразой улады Такаева, амаль непозбежным падением ягоной улады. Я упэўнены, что это паумера, якую цалкам забеспечивает Москва. Мы не ведаем докладного складу войскоўцев у гэтым контингенте. Мы чули, что казал президент Армении, але, здаецца, іншая президенты не выказаліся. Але няма сумневу, што за ўсім гэтым уважліва назірае Москва, і, імаверна, ўсё гэта плануе Москва.
Лукашенко said that there will be this special unit. Лукашенко заявіў, што там спецыяльная рота, у якой нібыта можа быць ад 100 да 300 вайскоўцаў. Яна мае выкарыстоўвацца для міратворчых операцый, і вядома ж, ён з радасцю бярэ ўдзел у гэтай аперацыі. Ці лічыце вы абгрунтаваным параўноўваць тое, што адбываецца цяпер, з тым, што было ў Будапэшце ў 1956 годзе, у Празе ў 68-м ці ў Афганістане ў 79-м?
Well, what happened in 56
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Угорщине, ў 68-м у Чехословаччине, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнням ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі паза сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне у тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
Бо туды афіцыйна не пасылалі войскаў АДКБ. Я пытаўся больш у сэнсе, наколькі правільна параўноўваць гэта, напрыклад, з уварваннем войскаў варшаўскай дамовы ў Чэхословакіі.
Oh, I see. You're asking me. Okay.
No, what's up there?
Right. Ясно.
Не. Я б сказаў, што і ў Угорщине, і ў Чехословаччине, і сюды можна яшчэ дадаць ваеннае становішча ў Польшчы, хоць і не было замежнага ўварвання ў 1980 годзе, але мы цяпер ведаем з архіваў, што па сутнасці савецкія ўлады выставілі ультыматум Ярузельскаму. Разбярыцеся з гэтым самі, альбо ў Польшчу ўвойдуць нашы войскі. Ва ўсіх гэтых выпадках карані былі нашмат глыбейшыя. Быў удзел элітаў, удзел інтэлігенцыі. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна.
Як вы думаеце, што Путін папросіць у Такаева за гэтую падтрымку?
Well, you know, I'm not sure he would even... Look, Казахстан is strategically very important.
Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Не думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу ў Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы? Казахстан гэта мяккае падчарэўе Расіі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расіяй і вельмі вибухованебезпечным регіонам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў уладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі, ў Таджикістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У шасці областях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёны этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаеў. Гатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расейскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна – кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх не назваў, але ён меў іх на увазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу ці Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. Таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Это магчыма. Зноў жа пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation, which also requires quite a few troops. But it's a possibility.
Do you think that Putin will... Чи ви лічите, що Путін поміняє свої плани дотично України раз те, що відбувається у Казахстані? Бо, як ви сказали, його ресурси тепер розтягнуті.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, часткова ў гэтым прычына, чаму ён не даслаў шмат войска ў Казахстан. Дарэчы, нам варта перафармуляваць. Мы гаворым пра войскі АДКБ, але гаворка таксама пра расейскіх дэсантнікаў. Канкрэтна паведамлялася пра расейскіх дэсантнікаў. Я думаю, што гульня Пуціна ва Украіне цяпер для яго стратэгічна нашмат важнейшая. І таму мне здаецца, што ён паспрабуе не ўмешвацца ў падзеі ў Казахстане занадта глыбока, прынамсі, у сэнсе колькасці войскаў. Варта памятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Мінскія пагадненні 2, якія, па сутнасці, знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых Рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Украіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Вы апублікавалі артыкул, дзе пішаце, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расійскай унутранай палітыкі. Для Пуціна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перавраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расійскіх войскаў ва Украіну?
No. I don't think it for either tactical or strategic reasons.
Не, я думаю, што гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ў Украіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Чи збирається він захопити Харків, Дніпро, Одесу? Ви можете собі уявити городську партизанську війну, яка буде у такому випадку, і жорсткість супротиву? Але найбільш важливо те, що ви маєте рацію. Я лічу, що створення того образу, що Путін обороняє Радзіму супроти НАТО, це тепер ключовий інструмент легітимізації для ягоного режиму і, відавочно, для ягоного переобрання у 2024 році. І виглядає, що говорка тут про переобрання на пожиттєве президентство. Я вас запевнюю, громадська думка в Росії не підтримує цю війну. Вони не хочуть другого Афганістану. Під час ягоної опошньої прямої лінії у Путіна спиталися про це, і він відказав: як ви можете таке казати? Каб російські солдати стріляли в українських солдат. Такого ніколи не буде. Відомо ж, таке вже було у Дебальцеве у 2014 році. Махчима не солдати, але докладно російські танки і артилерія забили сотні українських військовців. Але я лічу, що тепер це переважно шантаж. Путін блефує, але блефує вельми поспіхово.
This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand you say he's not going to. З одного боку ви кажете, що Путін гэтага не зробить, але раней ви казали про реальну магчымасць, що ён може пайсці на анексію ці створення аналогу так званої Донецької Народної Республіки у Паўночным Казахстане. На вашу думку, гэта буде простейшая вайсковая операція захапіць гэтую частку Казахстану?
Militarily to take this part of Kazakhstan?
Yes, absolutely. Again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумніву. Знову ж ми ведаємо вельми мало, чи принаймні я ведаю вельми мало і бачу вельми мало інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у гэтых регіонах. Я ведаю, що многі етнічні росіяни не вельми задоволені життям у Казахстані. У значній ступені тому, що урад, принаймні у часи Назарбаєва, намагався давати пріоритет етнічним казахам перед росіяцями, а так само у сувязі з мовними питаннями. Тому у нейкім сенсі гэта може бути подобно. Крим був виключним випадком. Там значна більшість підтримувала такий сценар. Але Донбас тут, напевно, лепший приклад. Бо Путін, відавочно, може спровокувати забурення у Павночному Казахстані, як він зробив на Донбасі, з допомогою офіцерів ГРУ і різного кшталту зелених чоловічків. А потім заявити, що російські війська там, каб оборонити етнічних росіянців. Думаю, що технічно це буде не так і тяжко зробити. Інше питання, як кажуть у Центральній Азії, чи зможе він утримати два кавуни в одній руці. І я не впевнений, що він тепер гэтага хоча.
To keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin? Ти лічиш себе, що для Путіна важно долучити нові території до Росії, як частку своєї політичної спадщини? І у гэтым сэнсе, наколькі для яго важна давесці праект так званай саюзнай дзяржавы з Беларусю да такога этапу, калі Беларусь страціць нават фармальны суверэнітэт.
Totally lose even formal sovereignty.
I think more than territorial expansion.
Я думаю, більш ніж територіального поширення, Путін хоче політичного поширення. Іншими словами, не обов'язково захопити чи вернути конкретні території былого Совєтського Союзу, але поширити межі Росії політично. Створити ситуацію, у якої Росія, по сутності, контролює, принаймні, заміжну політику, калі не внутрішню політику, більшості былих Совєтських Республік, найперше європейських, Білорусі, України і так далі. У гэтым сэнсі виглядає, що він почту турковує Лукашенку до більш щільного союзу опошнія 15 годов. Думаю, що у випадку Білорусі у його є додатковий стимул, бо це дає йому мяжу з додатковими країнами НАТО. Покуль що основна територія Росії має межі з Латвією і Естонією, а тут він би отримав нашмат ліпшу стратегічну простору відносно Польщі і Литви. Калі улічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Путін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларусю. Але нават пасля таго, як ён па сутнасці дапамог ратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава.
In other words, yes, Лукашэнка became much more subservient. But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that Гучали голоси, що фактично це вже не так. Після того, як Лукашенко в кінці минулого року в Снежні заявив, що признає Крим де юре часткою Росії. І, мовляв, єдине, що він дагетуль має, це формальні знаки суверенітету. Чи поділяється ви меркування, що Лукашенко вже в кишені Путіна, що без його підтримки він уже не зможе вижити, і тому суверенітет тільки формальний?
It's only formal sovereignty.
It certainly seems that way. My sense, though, that Lukashenko, though.
Так видовочно виглядає, але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наскільки я ведаю, Лукашенко по-ранішому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку у білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus?
Чи лічите ви, що Захід глядить на Білорусь як на частку російської сфери впливу у предсказальній будучині і відмовився розглядати Білорусь як поле політичного змагання з Росією, принаймні на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке міркування домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це міркування. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми ведаємо, що супроти Лукашенка ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного. Ці, принаймні, нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що літо все це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерех політиків на Заході тепер, здається, розглядають Білорусі і Україну за дзінним підходом. Відомо ж, Україна поза російською сферою, принаймні тепер, а Білорусь глибоко внутрі цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однолькова.
Of Belarus and Ukraine are concerned, I think they're now looked at pretty much the same way.
If you were in the position of negotiators who will meet,
коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії, як нарковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволити країнам былого СССР долучатися до західних союзів, якими були б ваші позиції на таких перемовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаєте, не пам'ятаю, чи я писав про це, але я шмат разів про це казав. Со мною такого ніколи б не здарилося, бо я б ніколи не погодився на ніякі такі перемови. Було настільки відомо, що це просто голий нахабний шантаж, що Путін блефує, що він не збирається почати наступ на Україну. Для мене гэта по-ранейшому загадка, чаму Белый дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Путіным ужо 8 ці 9 разоў за апошні 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Путіна тут не у тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Путіна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Путіна не прымальнае для Захаду. І моя адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Путіна, США, які яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Путіна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там не быў фармат, вынік будзе нулявы.
however it will whatever format it takes, the result will be zero.
Наскільки я зрозумів, коли б ви все втратили на такі перемови, ви вислухали російців, а потім спинили перемови, так?
Well, as far as I think NATO membership is concerned,
що тичиться сябровства в НАТО, і керівництво Альянсу, і Білий Дом уже заявили, що це неприймально. Але вони нічого конкретно не сказали про Мінські погоднення, і це те, що мене турбує. Але дозвольте повторитися. Гетий шантаж і гетий шоу на українській межі Заходу треба було ігнорувати.
That show on the Ukrainian border should have been ignored by the West.
Щиро дякую.
Thank you.
Дякую.
Я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум», і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідник з Американського інституту предпринимательства, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику Володимира Путіна.
Лучший подарок для города мост. Это и Кухарев сразу поймет.
Но вот прозрол таки пятиметровенький, это для города рост.
Ну, а тем более огромнейший мост.
Но мост это очень уж хитрый предмет. Каждая вещь или есть, или нет.
А мост не его недосяжный секрет.
Мост, если есть, то его сразу нет.
Сумно морозно, за дворку зима. Мост быцем выпалит, зараз нема.
Но через месяц он будет опять.
Быцем бы новый на месте стоять.
Так обещал нам уверенно мэр. Месяц хватит для экстренных мер. Только теперь надо им не забыть.
Мостик святою водой окропить.
Привет, Аня, это канал «Свобода преміум», с вами у празі Дмитрий Гурневич, а сегодня на связи со мной из Варшавы представник инициативы «Байпол» Матвей Кукайчик. Добрый день, Матвей.
Добрый день.
Сегодня мы хотим поговорить про систему распознавания твару, которую вы сегодня анонсовала ваша организация, ваша инициатива, дякуючи якой по фотоздымкам можно выявить, кто учинял репрессии супраць белорусов после президентских выборов, уже и ранее так само. Першае пытанне, которое адразу ўзнікае, ведаеце, такія падобныя праграмы, якімі, напрыклад, карыстаецца цяпер людзі, якія называюцца беларускай уладай, яна это вельмі дарагія, так, гэтая праграма, іх закупляюць таму Ізраілі, спецыяльна распрацоўваюць нейкія айцішнікі, і ў прынцыпе ўрады купляюць такія праграмы. Як гэта ўдалося вам, ініцыятыве былых супрацоўнікаў сілавых структур?
Под всеми нашими видео, под всеми нашими постами мы всегда размещаем наши криптокошельки, биткоин, эфир и так далее. И граждане Беларуси, которые за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, они отправляют нам свои пожертвования на борьбу с режимом. И мы, естественно, используем эти средства как раз-таки на борьбу с режимом. В будущем эта система нам поможет привлечь к ответственности всех виновных лиц.
А сколько эта программа распространилась часу?
Вообще примерно программа распрацовывалась около полугода, чуть меньше.
Угу. Да. Кто это распрацовывал? Вы написали про то в своем пресс-релизе, что дякуючи базе данных, которую взломали киберпартизаны, база данных Министерства внутренних справ, разумеется, что говорка ведется про паспортные данные, там как бы, ну, фактически вся Беларусь, так, и паспортные данные, некие адресы, номеры телефонов, сдымки, дякуючи им. Але те самые партизаны, за кими я разговаривал некоторый час тому, и они рассказали, что среди них это фактично самоучки, люди, которые где-то там трохи научились робить это, им просто так пошастило, удалось, и там только максимум несколько там есть серьезных людей, которые могут сказать, что они серьезные язычники, а как это удалось вам? Но уже это все-таки велизарная программа.
Вообще, изначально стоит упомянуть о том, что изначально Байпол – это не только силовики. С момента нашего основания, с 20 октября 2020 года, в ряды Байпол вступило очень большое количество людей, которые являются не только силовиками, а также в том числе и айтишниками, различными учителями, и работниками заводов и так далее. И мы собрали команду, которая прошла всевозможную верификацию с нашей стороны, и после чего мы, естественно, и начали заниматься этим проектом. Люди, которые занимались разработкой, очень квалифицированные специалисты и имеют очень множество сертификатов, которые выдаются там IT-специалистам. То есть очень серьезные
Угу. Я бачу якраз такі скептичні міркування, що, можливо, хоча якщо використаються вже готовими програмами, такі як, наприклад, SearchFace або подобне, які, в принципі, агульнодоступні для от, виявлення цих відказних у депресіях, що вони гэта скажуть?
Мы не будем раскрывать то, каким образом работает наша программа, но нет, это не общедоступные средства.
Угу. А у вас есть гарантия, что те люди, которые, скажем, выходят у вас как те, кто бы сам чинил репрессии, это именно это те люди? Некая помылка, ці магчыма, ці вы сами проверяли уже, и этой помылки, скажем, выявляли. Каб, нездорог не был, например, обвинувачен абсолютно невиноватый человек у тем, что он чего не учинял.
Прежде всего, надо сказать о том, что байпол – это не какие-то расследователи или еще что-то в подобном роде. Мы не журналисты. Мы именно те люди, которые ранее работали в системе правоохранительных органов и именно правоохранительных. То есть система белорусской власти уже давно использует подобные программы, и лично на своем примере могу сказать, что у меня была подобная программа именно на рабочем месте. И вывод окончательный, тот ли это человек, делается не только на основании разработанной системы. Проходит очень множество стадий проверок по различным учетам и так далее. То есть система – это только инструмент, который направляет в нужную сторону. Окончательное решение, естественно, принимает сам человек, и он это подтверждает иными сведениями, которые есть в его распоряжении. Благо, сейчас у нас таких средств хватает.
Коли вы уже узгадали систему, как бы, я так понимаю, Министерства внутренних справ по выявлению этих тварей, так, скажите, вот ваша система, как бы вы сами поравновывали, на лепшая, горшая, такая самая?
Ну, та, которая была в моем распоряжении, система была хуже. Потому что нынешняя наша система в некоторых моментах даже позволяет вычислять лиц, которые в балаклавах. Ну, как пример. И мы такой пример привели в нашем сегодняшнем небольшом ролике, когда человека в балаклаве система опознала.
Угу. Да, до речи, это ролик, который вы разослали по своих каналах, потом по телеграм-канале, и там белорусские миротворцы, так званые, которые удельничают операции АДКБ в Казахстане. Скажите, а сколько его сейчас? Мне просто цікаво, абсолютно лаику, который как бы николи не працавал с такими программами, коли вы маете, например, выяву человека вот с этого видео пропагандистское, что они едут там на танках, ці БТРах, я уже не памятаю, и плюс вы маете пашпортные данные, и вы запускаете эту систему, сколько это часу тревает, как распознать?
Вообще распознавание одного лица занимает буквально считанные доли секунды, потому что система – это компьютер, он работает очень быстро. А далее уже процесс по установлению лица, он может длиться очень долго, пока не сойдутся все факторы, которые подтверждают достоверно, что это именно тот человек. Да, бывают ошибки, но на то и есть человек за этим компьютером, который благодаря иным учетам, базам данных сопоставляет возможность того, что, например, тот же самый человек находился в Казахстане и так далее.
Ну, там вот были люди в балаклавах, и вы сами сказали про то, что эта система лучше тем, что она позволяет распознавать навык людей в балаклавах. А как это вообще максимально? Ну, это что, по очах, там литерально некие пару сантиметров.
Ну, есть различные способы, которые я не буду раскрывать. Mm-hmm. Такая специфика нашей работы, уж извините.
И это так само не, ну, скажем, беспомылковое, худшее. Вы проверяли, что это напомно не помылка?
Например, да, конечно. Перед тем, как что-то предоставить общественности, это проходит несколько этапов проверки. И просто так ни один человек не попадает в наше видео. Ну, по крайней мере, в данном случае не попал.
А сколько приблизно человек распрацовывал эту программу?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Скажите, Коска, вот вы так само анонсовали сегодня, что любой человек фактически может дослать фотосдымок, ну, скажем так, человека, который працует у силовых структурах, который бы самый удельничал в этих злочинствах после выборов. Ці шмат уже ви отримали або таких, скажімо, зворотів за сьогоднішній день. Я розумію, ви тільки почали ще, але мені цікаво, наскільки динаміка, що люди ще ось, скажімо, цікавляться і людям потрібно, це правда про людей, які вчиняли це злочинство.
Очень большая активность людей. Мы, если честно, даже сами немножко не ожидали. Наш этот телеграм-аккаунт, который мы создали, Info by Paul, он буквально разрывается. То есть у нас приходит уведомление каждую буквально секунду. Очень много, и причем люди скидывают очень большие архивы, видео, фотосъемку, которых мы раньше даже не видели в публикациях, там, ни на каких ресурсах.
Угу. Ну, уявіть собі, що ви, наприклад, будете працювати, ну, не тільки з гетими матеріалами, але у тим ліку, і гетя, я так розумію, ну, це сотні, калі не тисячі людей за гетя, ось там, ну, полтора года, які удільничали. Що пазні буде з гетими дадзіни? Ви усталюєте, наприклад, імені, прозвище, адреси, номер пашпорта і...
Мы создаем специальную базу данных, в которых будет указано, что такой-то человек засветился в таком-то месте, там находился в форме, например, ОМОНа Минского. У нас в базе он будет указан, что привязка к файлам, естественно, каким, откуда мы взяли информацию, плюс мы человека немного расспрашиваем о том, при каких обстоятельствах было зафиксировано то или иное преступление, после чего при возвращении в Беларусь мы будем использовать эти данные для возбуждения уголовных дел и проведения полноценных уже проверок по фактам совершение преступлений.
Или, например, ситуация такая з'явится, что человек, який саправды удельничал тады, ну, был, например, у очапленні, или, например, не сбивал никого, или он выявляет его как удельника, а он позднее, например, звольнился, если шел, там, типа, выехал, на вот. Як быть в таких ситуациях?
Ну, мы считаем, что такие преступления не имеют срока давности. Если человек действительно совершил тяжкие, либо особо тяжкие преступления, он в любом случае должен понести ответственность за свои совершенные деяния.
Угу. А наколькі, знову ж, я абсолютно не розумію, як це дзейнічає, наколькі гэта безпечна з пункту гледжання людзей, які дасылаюць вам, скажімо, ці фотаздымкі, ці хтось не зломіць, калі гэта працює на базі некага там сервера, ці хтось і здабудзе гэту цю інформацію, і пазней будуць знову ж у Телеграмі там глубопіка, ці слідчого комітету покажуть, що о, ви дослали фотоздымок байполу, ось, будь ласка, не признаються на фоні славутих дверей.
Ну, после того, как нам отправляется информация, полностью вся переписка очищается и удаляется, поэтому что-то найти очень сложно и тяжело. Единственное, как обычно любит делать это ГУБОП, он просто человеку говорит неверные данные, говорит, мы тебя все взломали, у нас все есть. На самом деле у них ничего нет, и после этого человек просто ломается. Поэтому не надо верить их словам, что они что-то там нашли и взломали. Поэтому это будет чаще всего, не чаще, всегда, это просто фейк. Так же, как информация о взломах базы данных Пиромоги, например. Это просто невозможно с их стороны.
Чтобы, конечно, поэтому и здесь. А вот для вас, мы что, сами вбиваете эту информацию, телефон уже затримал же человека, как просто показать, как доказ нечего, и что отбывается?
А в телефоне ничего не будет. Мы очищаем переписку после того, как мы скопировали себе все присланные нам файлы.
Угу. Я розумію. А скажіть, вугле можна оцінити, ну, це питання чисто як цікавостка, чи можна оцінити у грошах, скільки така програма і розпрацовка може коштувати?
Ми не будемо розглашати цю інформацію, але стоїть вона дорого.
Угу. А ви будете користуватися тільки для мету, скажімо, білоруської ситуації, чи, можливо, ви будете поширати географію, є подобні ситуації в різних постсовєтських країнах, наприклад?
Ну, мы правоохранители Беларуси, и поэтому мы считаем, что нам надо разобраться с нашим белорусским вопросом. И не наше дело, что там в какой стране другой происходит. Да, мы выражаем, конечно же, озабоченность событиям, происходящим в других странах. Но в первую очередь мы должны позаботиться о своей родине, о нашей стране.
Угу. И это, скажите, одна такая технологичная новинка, которую вы порадовали белорусы, которые шукают справедливость, все-таки вы будете в этом IT, скажем, направку распросовывать. Бо я скажу, что для меня это было трохи несподиванкой, когда я дознался, что именно это вы, как бы Apple, с такой выступили инициативой, было больше, скажем, закономерно, когда бы это со сами киберпартизаны обвестили.
Ну, их часть работы тоже немалозначна, потому что благодаря им мы смогли получить эти фотографии и так далее лиц, потому что взлом баз данных МВД это просто для самой системы МВД это ужасающее событие. Они нам вовсю трубят и кричат, что они нас взломали, хотя они заметили, как самые важные данные, которые только возможно в нашей стране, у них были из носа, просто, можно сказать, улизнули из них, у них из-под носа. Представьте, информация о всех, абсолютно всех гражданах страны утекла. Это... И после этого, заметьте, ни один из сотрудников силовых ведомств не понес никакой ответственности. Никто не был уволен, не был уволен ни министр, там, ни лица, ответственные за хранение этой информации.
Угу.
Поэтому работа киберпартизан в этом направлении очень немалозначна.
Короче, была некая информация, проходила, что быцем бы вы с киберпартизанами не сотрудничаете, и это все-таки была лухта, но отрывается по вашей сегодняшней информации, что это неправда, а про то, что вы працуете у разных направках.
Ну, конечно, направления наши немного отличаются, но у нас достигнуты определенные договоренности, и мы сотрудничаем.
Угу. Так вось, гэты IT-напрамак, на вашу думку, наколькі ён перспектыўны ў вашай дзейнасці? Будзеце вы далей, вось мноства сітуацый, якія могуць сёння лічбавыя, скажам, некія вырашэнні развязаць, нават у беларускай палітычнай сітуацыі. Ці гэта хутчэй адзінкавая некая была вот эта праграма сістэма?
Нет, у нас есть команда, которая занимается различными такими вещами, и я не думаю, что мы будем еще что-то анонсировать в ближайшее время точно, но работа в этом направлении, конечно же, ведется, потому что необходимо охватить очень большое количество сфер различных.
И апошняе пытанне, на вашу думку, вот асабіста, калі люди, которые сегодня працуют в силовых структурах в Беларуси, доведуются про эту новину, разумеют, что, в принципе, анонимность уже это миф, и как это может и повинно поуплывать на их поводины? Чисто психологично.
Мы хотим показать сотрудникам, которые находятся там, что в будущем не надо совершать преступлений. Нельзя ни в коем случае исполнять преступные приказы, потому что их деятельность уже не является анонимной. Мы знаем каждого, и мы можем вычислить каждого. И впоследствии, чтобы не нести ответственность за исполнение преступных приказов, пускай просто исполняют закон. Мы не просим никаких там сверхъестественных вещей. Просто следуйте букве закона.
Проблема в том, что теперь закон, это понятие вельми, как кажется, расцежимое, поскольку принято шерок просто репрессивных законов, которые позволяют милиции фактически все носить с собой, зброю, стрелять у человека. Как тогда быть с таким законом, коли он вам откажет, такий силовик, что я працую по воле закону, потому что сбираться на улице нельзя больше, чем трем особам, стягу сдымать нельзя, это пикет, налепка на машине, это пикет.
Ну, в таком случае ответ очень простой, что после 9 августа власть в Беларуси нелегитимна, и все принятые изменения в действующие кодексы не являются законными. Поэтому, пожалуйста, до 9 августа закон более-менее нормально работал. Поэтому и не было таких никаких репрессивных каких-то изменений. Да, после этого они изменили законодательство под себя, но что самое смешное, они даже изменив законодательство под себя, не могут досконально его исполнять.
Дякую, великий Матвей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник инициативы Байкол. Мы гутарили про новую систему, ну, первую с боку Байкола распознавания силовиков, але не только. Эта система написана так само на телеграм-канале Байкола. Дякую за то, что были разом с нами. С вами працевал правец Дмитрий Гурневич. Дякую за то. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, комментуйте так само это видео, поширайте их, заставайтесь разом со свободой.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды неде побыть, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, те наоборот, что-то обвергают, нагадывают, что они не идеальные, как и мы.
175 имен у новом цикле подкастов «Свободы».
У книги шмат трагичных лёсов, але она гучит оптимистично, бо людей свободы неизмерно более, чем сдается у хвилины поневерки и роспачи. У нас на самом речь выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Батьки долго шкадавалі, что не отдали меня в музычную школу. Не ведаю, какие здольности там могли бы меня открыть, але без музыки, признаюся, я своего життя не уявляю. Видать, нема такого жыхара Беларуси, які б не ведал незабывной, узнёслой и наполненной светлой тугою мелодии полянезу Михала Клеофаса Агинского «Развитание зайчины». Невыпадково на початку 1990-х гучали пропановы зрабіць его державным гимном «Незалежная Беларусь». Хтось паспрабуе заперечить, мовляв, автор полянезу народился под Варшавой, был поляком. Але в мемуарах ён не двухсэнсоў написал: «Походжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Щедро наделенный разностайными талентами, граф Михал Клеофас стал самым знакомитым представником свободолюбного роду. У 20 годов депутат своему Речи Посполитой, у 25 посол у Голландии, а затем у Великобритании, у 28 подскарбий, або сучасной мовою министр финансов Великого князства Литовского. Але, коли выбухнуло повстанне Костюшки, молодый министр отмовился от посады и на власные гроши створил и узброил батальон с 500 стрельбов да шаблев. Родовый герб на своей печатце он заменил на девиз «Воля, верность, незалежность». Повстанцы Агинска разгромили великий отдел царских казаков под Воложином, отважно дейничали на Браславщине и под Денабургом. Михала Клеофаса что раз бачили в самой гущине бою, некольки разов ён одно дзівам застався живы. Написанный Агинским марш повстанцев 1794 году спевали наши бояры на всім обшары княства. Коли карники генерала Александра Суворова разбили повстанцев, граф мусил вести жыццё выгнанца у розных европейских краинах. Але врешті вернулся в поняволеную айчину. Надеи на отраджение незалежности Великого князства Агинский спочатку связывая с Наполеоном, у гонор якого створил оперу Бонапарту Каиры. Ён сустракается с французским императором, пишет ему полное сподевание в лист и не отрымливая ниякого отказу. Застается нездейсненным и проект обновления князства, подаденный Александру Першему. На счастье, ни крах политических проектов, ни два несчастливые шлюбы не сдолели примусить замолчать музу Агинского. Ягоный майонтек Залесья под Сморгонью перетворается в одну из культурных столиц краю и неофициально зовется полночными Афинами. Творы Михала Клеофаса выходят у Вене, Парижа, Лондоне, особисто аплодируют ему Гайден и Моцарт. Але над Залесьем густеют хмары. Колониальные улады начинают арестовывать близких знакомых графа, сябров таемных товариств. Покидаючи айчину, Агинский и створая полянес, який стал реквиемом по дорогой ягоному сердцу цивилизации. А пошний земный пристанок ён знайшов у пантеоне флорентийской базилики Санта Кроче, побач Галилеем, Микеланджело, Рахини и Макиавелли. Для кого Беларусь не просто географичный назов, а родима, не треба тлумачить, что такое гимн «Могутный Боже». Верш молитву Натальи Арсеньевой поклал на музыку Микола Равенский. З'явившийся в 1919 у Менску, он поверил в идеалы Белорусской Народной Республики и почал шукать свое место в национальном отраджении. Коли б можно было перенестись в те годы, я, не глядячи на свои больше, чем стиплые вокальные даденные, хотел бы записаться в ягоный хор про белорусским рабочем клубе. Равенский збирает тады народные песни на Случчине, пишет музыку до творов белорусских поэтов, у приватности до хрестоматийных версов «Люблю нас край» Констанции Буйло и «О Беларусь моя шепшина» Владимира Дубовки. После Московской консерватории он знов приезжает в Менск, у той час опынуться в яким мне уже не хотелось б. Арестованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон. У 1938-м шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают в Союзу композиторов. Краезнавцы городу Червеню симпатии згадывают Миколу Равенского как регента мясцового церковного хору за часами войны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чырвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгаловнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджана ў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрахінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвізанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханою пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раяна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтеть, як тия згаданая брилем весюльки у панікаділі. Один з найвыдатнейшых беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жэня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Непройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Камерный мужчинский хор «Унія» співав гімн «Могутний Боже», моя душа завсёды імкнулася в небёсы, і в ёй мацнела вера у нашу правду і нашу прышласць. «Унію» на початку 1990-х створив хор-майстер, музыказнавца і педагог Кирил Анасаєв. Маці викладала музыку, якая і полоніла сына з малых гадоў. Ён співав у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, буніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Незабаві унія стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гэтым колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» ён створив пазней і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть Володимиру Мулявину. Унія одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзеная ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінов на верші Яна Чачота і музика білоруських храмов. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в день білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти унії було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало тое, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, некілька годів унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могилевської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із харистів пішов у оперу, хтось ті подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаев рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную унію.